Godātie kolēģi, turpināsim darbu pēc tehniskā pārtraukuma. Un tā tad darba kārtībā likuma projekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Kaimiņa kungs, komisijas vārdā es aicinu jūs vēlreiz īsi atkārtot, bet tiešām īsi atkārtot komisijas vārdā par skaidrojumu par šo likuma projektu pirmajam lasījumam. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Vēlreiz labrīt, kolēģi. Mēģināšu īsi. Tātad strādājam ar likuma projektu grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Tātad kā referents un komisijas vārdā es izstāstīšu īsi, Murnietis kundze, par to, ko parāda šis likumprojekts. Tātad, lai veicinātu elektronisko plašsaziņas līdzekļu konkurenci, stiprinātu apraides atļauju turētāju atbildību, izmantot ierobežot valsts resursu, radiofrekvences, apraides atļaujas izsniegšanas termiņš samazināts no 10 uz 6 gadiem. Šeit ir jautājums un likumprojekts skar radiofrekvences, radio šīs te pārattestācijas, tā teikt, kad radiostacija tiek, kad automātā uzreiz netiek atjaunināta radiofrekvences izmantošanas atļauja. Radiofrekvences pieder Latvijas valstī, un tas ir valsts īpašums, un ir arī šajā likumā paredzētas lielākas tiesības nepulpē ar drošības iestādēm arī regulēt, ja ir kādi pārkāpumi potenciāli, tad regulēt šīs frekvences izmantošanu. Tātad, šis ir pirmais lasījums, un komisija ļoti gaidīs priekšlikumus uz otro lasījumu, un šajā te likumprojektā tika arī veidoti apaļie galdi sarunu, kur piedalījās šajā likumprojekta izstrādē nepulpē pat padomi, kultūras ministrija, Latvijas radioorganizācija asociācija un Latvijas komerciālo raidstaciju asociācija. Diskusija vēl nav beigusies, tur bija šķēpļu laušanas un būs arī šķēpļu laušana, arī mūsu komisijā tas būs, bet tāpēc arī cilvēktiesību komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā šajā pirmajā lasījumā, un tad otrajā lasījumā jau šīs te kardinālās izmaiņas, par kurām es minēju no 10 gadiem uz 6, varbūt uz 8, un kādas šīs te pārbaudes un būtiski pārkāpumi iespējamam radiostacijām, lai neatjaunotu vai atņemtu viņiem raidstacijas atļauju Latvijas valsts frekvences izmantošanā. Tas būtu īsumā. Paldies!
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Es kopumā atbalstu iesniedzēju mērķi sakārtot apraides atļaujas atjaunošanas procesu. Jo patiešām tur ir diezgan būtiskas problēmas, un pirmkārt būtu jānovērš iespēja faktiski pārdot radiostāciju, kas diemžēl tagad notiek. Taču piedāvātie grozījumi, manā skatījumā, nav piemēroti šie mērķi sasniegšanai. Es uzskatu, ka šie piedāvātie līdzekļi nesamērīgi, pēc nesamērīgu iejaukšanos privāta subjektu darbībā, un līdz ar to pieļauj faktiski nesamērīgu ietekmi šī konkurence šajā tirgus pārdala, vienkārši runā. Pirmkārt, runa ir par tiesiskas paļaujības principu. Kā mēs zinām, šis tirgus nemaz nav viegls. Prasa ilglaicīgu plānošanu, prasa diezgan nopietnas investīcijas un regulējums, kas pastāv vēl šobrīd. Faktiski nodrošina to, ka, ja radiostācijā darbojas atbilstoši likumu un atbilstoši savas licences nosacījumiem, tad īpašnieki var reķināties ar to, ka viņu darbība tiks garantēta. Piedāvātie grozījumi šo kārtību atceļ. Jo faktiski, ja grozījumi tiek pieņemti, tad ir pildīgi iespējama šāda situācija, ka radiostācijā darbojas normāli, nav nekādu problēmu, nav viss ir kārtībā, bet tomēr apraudes atļauja netiek. Atjaunot un frekvence tiek atdota kādam citam. Es domāju, ka šie grozējumi tomēr būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē tieši no tiesiskās paļāvības principa ievērošanas viedokļa. Otrs konkrēts piemērs, grozējumi pārēc, ka atjaunojot licenci būtu jāizvērtē valsts iespējas tiekta informācija par elektronisko plašsaziņas līdzekļa darbības rādītu apdraudējumu valsts drošībai vai būtisku apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai drošībai. Nu, it kā viss ir pareizi, bet jau spēka esošā likuma normas pareiz, ka tas ir jādara pastāvīgi. Ja elektroniska plašsaziņas līdzekļa darbība rada apdraudējumu valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, tad padomi jārīkojas momentā. Nesagaidot to brīdi, kad būtu jāizskata jautājums par apraides atļaujas atjaunošanu. Visas iespējas, vismaz likums pārēc, padomē, ir arī piešķirts papildus līdzekļi. Mēs zinām, ka mēs vairāk kārt piešķiram papildus līdzekļus monitoringa vienībai un tā tālāk. Tā kā es neredzu nekādas vajadzības atkārtot šo procedūru, ar ko būtu jānodarbojas pastāvīgi, vēl tieši tajā apraidos atļaujos apjaunošanas izskatīšanas brīdī. Tā ir absolūti lieka birokratiska procedūra, un var rasties arī jautājumi, kāpēc šī norma tika iekļauta. Vai tas pozīmē, ka padomi neuzskata, ka tiek galā ar savām funkcijām pastāvīgi kontrolēt, tas iespējams apdraudējumus valsts drošību un sabiedriskajai kārtībai. Rodas arī daži jautājumi sakarā ar piedāvātiem nosacījumiem apraides valodas grozījumiem. Ja es zinu, ka ir viena konkrēta situācija, kad viena radiostācija vēlas mainīt savu apraides valodu no mazākumtautības valodu uz valsts valodu, bet pielāgot likumu katrai konkrētai situācijai nav laba praksa. Un man tiešām nav skaidrs, es piekrītu tam, ka pieeja jābūt elastīgākai, ka jāpiešķir lielāka brīvība raidu organizācijām arī attiecību uz apraides valodas izvēle. Bet man tiešām nav skaidrs, kāpēc, ja spēcīga radiostācija, kas pamata raida valsts valoda, vēlas piedāvāt kādus raidījumus arī krieviski runājušu auditoriju. Manā skatījumā tas ir ļoti būtiski. Mēs daudz runājam par komunikācijas problēmām tieši ar krievvalodīgu auditoriju, un kāpēc to nevarētu atļaut tam raidorganizācijām, kas jau tagad diezgan efektīvi darbojas Latvijas tirgu. Manā skatījumā šie ierobežojumi ir izdevīgi vienkārši Krievijas raidorganizācijām, jo mēs kārtē reizi mēs brīvprātīgi atdodam savas tirgus daļu, tieši Krievijai, un ņemot vērā esošo situāciju, informatīvo karu un tā tālāk, nu, es tieši te var saskatīt zināmas drošības apdraudējumus. Tā kā manā skatījumā šie grozījumi kopumā ir domāti pareizā virzienā, bet iet nu pārāk tālu, un šajā variantā es tas atbalstīt nevaru, tāpēc es atturēšu šajā balsu. Nu, tiešām es piekrītu kaimiņa kungam, ka mums bija diezgan spraigas diskusijas, tika izteikti vairīgi argumenti, gan par, gan pret, bet kopumā tomēr es skatos, ka nozare šos grozījumus neatbalsta. Un es domāju, ka šeit būtu jāieklausās tieši nozares viedokļu. Ja šie grozījumi tiks atbalstīti pirmajā lasījumā, tad es ceru, ka tomēr saturīgas diskusijas, kā arī kaimiņa kungs atzīmēja, notiks pirms otrā un trešā lasējuma, un galu galā nu, mums jāspēj šo lietu sakārtot, lai tomēr nu, netraucētu šis tirgus brīvai attīstību un konkurētspēju ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā, jo globalizācija notiek, un jādomā arī par mūsu raidorganizāciju konkurētspēju Eiropas līmeni, un līdz ar to nevajadzētu uzlikt nesamērīgus ierobežojumus. Aicinu neatbalstīt šos grozījumus. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lodžmalē.
Labrīt, kolēģi. Vispirms Gribēju pastāstīt par to, kādēļ es nevarēju piedalīties šī likuma projekta izskatīšanas gaitā, tad, kad bija jālēma jautājums par šī likuma projekta nodošanu komisijām. Es, būdama Saeimas namā, saskaros ar to, ka es nevaru ienākt e-Saeimas sistēmā tādēļ, ka man nav interneta pieslēgums. Interneta pieslēgums man nav bijis 15 minūtes, un tikai pēc IT speciālista palīdzības man izdevās tomēr iekļūt sistēmā, par ko es esmu pateicīga Saeimas IT nodeļai. Bet pašlaik es vēlos izteikties par šī likuma projekta būtību un norādīt uz citu aspektu, kas man rada ļoti lielas bažas par šī likuma projekta virzīšanas īstiem mērķiem. Vispirms pateikšu, ka gandrīz 15 gadus es biju radiotirgus dalībniece, kā vairāku komerc radiostāciju producenti. Es strādāju Radio SVH Plus, vairākas citās radiostācijas Top Radio un pēdējais projekts, kurā es piedalījos, bija Retro FM. Tāpēc es stāstīšu to, ko es zinu no prakses un vairākām saskarsmēm ar Nepal darbību. Atslēgas vārdi šajā likuma projekta būtu tiešām, kā teica Ceļeviču kungs, tirgus pārtali. Paldies kaimiņa kungam, kurš teica, ka runa ir par rūpēm par valsts drošību un to, ka radiofrekvences, jo visas komerciālas radiostācijas, raida FM diapazonā. Un šīs frekvences ir tiešām valsts īpašums. Bet tas notiek realitāte. Realitāte šīs valsts īpašums tiek izmantots komerciālajos mērķos ne tikai, lai pelnītu savu ikdienas maizi pārdodot reklāmu, bet arī pelnīt ļoti lielu naudu līdz vairākiem miljoniem pārdodot licences ar iespēju raidīt konkrētajā frekvencē. Šī prakse ilgst jau kopš 90. Gadu vidus, un es domāju, būtu ļoti vērtīgs pētījums mūsu parlamenta atbildīgai komisija tieši par to, kas un cik lielu naudu ir nopelnījis par šiem te gadiem pārdodot iespēju raidīt valstī piederošajā frekvencē. Es domāju, ka šo grozījumu virzīšana arī ir saistīta ar to, ka kāds vēlas pārdalīt šo ļoti ienesīgo tirgu, kāds vēlas pārdalīt šo ļoti ietekmīgo tirgu, tieši tad, kad šogad mums ir sagaidāmas pašvaldību vēlēšanas un nākamgad parlamenta vēlēšanas. Ir cīņa par to, lai daži grupējumi saglabā savā īpašuma monopolu un iespēju raidīt ne tikai latviešu valoda, valsts valoda, bet arī krievu valodā. Ja jūs papētīsiet šo tirgus daļu, jūs pamanīsiet, ka tikai dažiem spēlētājiem pieder tā devētās paketes. Iespēja pārdot uzreiz reklāmu gan latviski raidošajā radiostācijā, gan krieviski raidošajā radiostācijā. Un atbildus to, kāpēc tieši pašlaik tiek virzīti šie grozījumi, varētu sameklēt papētot, kam drīzumā beigsies licence, un tad var arī sekot līdzi tam, kas iegūs šo frekvenci. Kā tas notiek īstenībā? Trīs pārkāpumi. Ja kāda radiostācija sasniedz trīs pārkāpumus noteikta laika periodā, viņam šī frekvence varētu būt atņemta. Un līdz ar frekvences atņemšanu tiks atņemta arī iespēja pārdot šo licenci kopā ar SIE, kas šo frekvenci apkalpo. Jo radio ir ļoti īpatnē prece. Pati radiostācija, ka tāda programma, radošie cilvēki, kas piedalās šī programma tapšanā, pat ierīces, ar kurām notiek šī apraide, īstenībā maksā pavisam nelielu naudu. Un lielāka vērtība ir tieši tā licence un iespēja raidīt noteiktajā frekvencē. Un tas, par ko es stāstu, es to zinu no prakses un aicinu Saeimas cilvēktiesību komisijas deputātiem būt ļoti, ļoti uzmanīgiem, atturēties no piedalīšanos konkrētu komersantu lobijā, jo ar piesegu, ar nosaukumu rūpes par valsts drošību, diemžēl tiek piesegtas konkrētu komersantu intereses, un man ir bažas, ka šīs piesegs tiks izmantots arī noteikto politisko mērķu sasniegšanai. Lūdzu atturēties vai balsot pret šī likuma projekta tālāko virzību, pirms tiks saņemts absolūts atbalsts par konkrētu likuma grozījumiem no radio nozares dalībnieku puses, jo viņi jau zina, par ko ir stāsts. Manas bažas ir absolūti pamatotas, un es pati turpināšu sekot notikuma attīstībai, jo tas, kas notiek, ir absolūti nepieņemams ne no valsts drošības puses, ne no potenciālas auditorijas interešu saglabāšanas puses. Un mēs, ka deputāti, nevaram atbalstīt grozījumus, kuri piesaist tādas darbības. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Kaimiņam.
Jā, paldies iepriekšējiem runātājiem, paldies Borisam Cilevičam un Regīnai Ločmelē. Abi divi iepriekš runātāji ļoti daudz runāja pat tiešām iespējams dramatisku patiesību. Tas ir mans personīgais viedoklis, un tas arī tikai un vienīgi palielina arī man personīgo atbildību pret šo likumu, un lai nebūtu šīs te iespējamās aizdomas, kuras spauda tikko kā Ločmels kundze, tāpēc arī ar vēl lielāku bijību pret šo likuma projektu es varu jums apsolīt, ka nekādu policejisku likumu caimnes cilvēktiesības sabiedrisko komisija uz priekšu nevirzīs tādā formā, kā viņš tikko tika iespējams izskaistināts. Bet pat pa faktiem tagad. Ir tā, kolēģi, ka šobrīd šogad 18 raidstacijām, kas raida FM Viļņos, ir beidzās šī te licence. Un tā ir jāpārstiprina. Tas vienkārši ir fakts, un tas tā ir. Es negrunāšu šobrīd par kaut kādiem tirgus dalīšanām, pārdalēm un tā tālāk, un tas ir pirmais lasījums, un šeit piekrita arī Boris Cilevičs, komisijas loceklis, par to, ka ir jāsakārto šī sistēma. Par to, ka kolēģi, es gribēju vēl minēt arī to, ka nozare, radiorganizācija asociācija ir iesaistīta šajā te likuma projekta apspriešanā. Un tāpēc es vēl teicu, ka tā tie strīdus āboli bija divi. Pirmais ir par to valsts drošību, lai tas netiek kā tāds bubulis visur mests priekšā. Un otrais bija šis te licences termiņš. Tagad ir 10 gadi un notiek automātiskā pārapstiprināšana uz priekšu, tad viņš var raidīt vēl un vēl. Te tiek piedāvāts uz 6 gadiem. Viņi paši strādājuši pie savās diskusijās ar Neplu, pat pie Kučinskunga komisijā ir bijuši šī diskusija valsts drošības komisijā par to, un viņi nonākuši pie cipara 6. Mēs iespējams to varam arī mainīt uz 7 gadu, varbūt 8 gadu. Bet ko es gribēju teikt? Tad Boris minēja po valodas maiņu. Šobrīd ir tā, ka ja licence ir izdota, pieņemsim, krievu valodā raidīt kādai radiostacijai, viņi gribot nevar raidīt latviski, jo viņiem licence ir uz krievu valodu. Šeit ir tiek piedāvāts, ka viņi var pāriet uz latviešu valodu, valsts valodu. Jā, tā ir taisnība, ja viņam ir iedot licence latviešu valodā, viņš nevar pāriet uz krievu valodu. Tas tā ir. Tālāk, Regīna, pareizi minēja aspektu, ka valstī ir tādi cilvēki, Esmu pats to arī dzirdējis, te nedarīja nekādu pētījumu, manuprāt, veikt par to, ka tiek pārdotas FM frekvences. Kaut kad, kaut kuru pausu galam es dzirdēju, manuprāt, vēl es nestrādāju parlamentā pirms kādiem 6 gadiem, un nekam bija 100 000 eiro, vai lati pat bija, jā. Kaut kas tā. Bet tas viss ir iekšā šajā likuma projektā, lai šo lietu sakārtot. Un par to, ka ir jābūt šim te pārkāpumam, bet te nav runa par vienkāršu pārkāpumu, te ir runa par būtisku pārkāpumu. Tas nenozīmē, ka, pieņemsim, ja kāda rādos, tas ir palaidījis kādu dziesmu ar rupjiem vārdiem, pieņemsim, kad uzreiz ir pārkāpums, nepupē monitoringa centrs to piefiksē un uzreiz viņam ņem nos licens. Nē, te ir jābūt būtiskam pārkāpumam, kas ir nodarījis būtisku kaitējumu, kas arī likumā speciāli ir atrunāts. Un mēs jautājam vispār šīs te juridiskā konfigurācija vārdam būtiski, vai tiešām tas kaut kas tāds eksistē. Un no juridiskā biroja un no arī redorganizācijas šim debatē mēs sapratām, ka jā, tur viss ir labi, ar vārdu būtiski kaitējums mēs varam strādāt spriešu. Nu, lūk, bet par to, ka deputāti aicināja neatbalstīt, nevirzīt uz priekšu un paši arī norāda uz to, ka ir problēmas, tad kā mēs sakārtosim to lietu? Es jums varu apsolīt, ka mēs nelēdīsim uz priekšu policeisku likumu. Un tāpēc lūdzu savus priekšlikumus un piedalīties arī debatēs un šis te apaļais galds ar iesaistītajām industriju tieši tas ir vaļā, tas notiek, šīs debats notiek, arī noteikti industrijas pārstāvju šobrīd skatās šīs te debats. Un mēs jau šos akcentus šeit arī iezīmējam. Nu, lūk, un tas tāds mans personīgais viedoklis par to, lai jo es arī nevaru iedomāties tā, ka mēs tagad taisam kaut kādu dubulto pārbaudi, lai, nu, jebkurš radiostacijas, teiksim, nu, radiostacijas īpašnieks, pieņemsim, viņš paņem licenci uz 6 gadiem, viņam vajag saprast, kā viņa biznesa modeli veidot, vai viņam varbūt vajag 8 gadus, varbūt viņam vajag 7 gadus, kādā ziņā 5 gadi patiešām ir pamaz, jo tur ir jāliek investīcijas un jātīsta tas viss, un jā, kolēģi, restīvi, šis ir pirmais lasījums, es tiešām aicinu atbalstīt šo un ar saviem priekšlikumiem nāciet lūdzu uz komisiju, debatējam, runājam un izveidojam labu sakarīgu šo te likumu, jo šeit taisnība ir no abām pusēm un ir kaut kādas sēnalas, kas mums vajag aizslaucīt. Paldies jums, kolēģi, jā.
Valsts deputātam Mārim Kučinskim.
Labrīt, cienījumi deputāti, cienījumi priekšsēdētāji. Es paņēmu vārdu vienkārši arī, lai apstiprinātu, ka nenopietni ar šo likumprojektu neviens nestrādā. Kaimiņkungs jau pieminēja, ka ir skatīts arī Nacionālā drošības komisijā, un ja man tagad jāatbild uz jautājumu, vai viņš šobrīd jau ir gatavs, lai viņi varētu arī no tā pieņemt jau gallasījumā, tā viennozīmīgi atbildi ir nē, jo vēl ir jāpaskatās arī no visām tādām pusēm. Parasti, nu, teiksim, viena no lielākām kļūdām parasti ir paskatīties no tā viedokļa, ka viss notiek precīzi un glūdi tā, kā ir ielikts likumā, un visi godīgi to arī izpildi. Bet mums vienmēr jānomodelē arī situācija, ka kāds grib darīt kaut ko ļaunprātīgi vai grib darīt kaut ko, nu, kaut vai lai kādam ieriet, jo lielākā diskusijas laiks bija, un vēl vien piebildu no sākotnējās redakcijas, ar ko Nepals atnāca šeit, gandrīz nekas nav vairāk palicis, tā kā strādāts ar viņu patiešām ir pietiekoši daudz, viņš ir izvērtēts, tas, kas mums ir palicis uz otro lasījumu, ir noprecizēt laika nogriezni, kurā tad, lai tas nebūtu iespējams kaut kādā ziņā sasteikt, pēkši pateikt, ka kāds ir slikti strādājis, un tāpēc viņam jāiet uz jaunu konkursu, vai viņam licences tiks noņemta, visam ir jābūt skaidriem noteikumiem, un mēs ar nozaru vēl arī diskutēsim tāpat, lai nepalikt kaut kādas astas, bet es gribu iedrošināt arī šobrīd tomēr pirmā lasījumā viņu atbalstīt un tad visiem dot savu pienesumu, ja to var un novērst kaut kādas arī bažas, ja tādas joprojām pastāvēs. Jo nav noliedzams fakts, ka pats par sev šī kārtība ir jānormalizē, ir, kā viņš kādreiz iegūva iespēju automātiski, nu gadu uz gadu, mēs zinām, kāds tur tirgus bija, viens nopērk 5 licences un pēc tam pārpārdod citam un tā tālāk. Nu, es ceru, ka tie laiki ir tā kā aizgājuši un tā vairāk nebūs, bet mums kā likumdevēja uzdevums ir arī padarīt to par neiespējumu. Tāpēc aicinu šobrīd atbalstīt un strādāt tālāk. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmalai otro reizi.
Paldies kaimiņa kungam un Kučinska kungam, kuri vēlēs precizēt esošo situāciju un likumdošanas šī likumprojekta virzīšanas kontekstu. Gribēju precizēt dažus aspektus. Nu, pirmkārt, kaimiņa kungs, es jums varētu pateikt, ka jūsu nosauktie 100 tūkstoši eiro vai latu, tas neatbilst patiesībai, jo, cik es zinu, vislētākā radiostacija, kura tika pārdota pa šiem gadiem, maksāja gandrīz 300 tūkstoši eiro, un vislielākais pirkums šajā nozarē bija ap 4 miljoniem eiro vēlreiz. Un tiek pārdotas nevis frekvences, bet tiek pārdotas SIA, kura tirgus vērtība palielinās 100 reizēs tikai tādēļ, kā konkrēts komersants vinnē konkursu uz noteikto frekvence. It īpaši šim komersantam pieder nevis viena frekvence, bet vairākas, un viņam rodas iespēja veidot reklāmas pārdošanas paketes, kuras pārdot ir daudz izdevīgāk, nekā, ja to operē tikai ar vienu frekvenci. Un var norādīt, ka šajā tirgu ļoti ietekmīgi tieši nevis tie komersanti, kurus varētu uzskatīt par Latvijas valsts drošības apdraudējumu, jo tie pieder kādam ārzemju komersantam. Tieši vietēji latvieši komersanti, kuri uzskatā šo tirgu par tiešām ļoti ienesīgu, jo reti var sameklēt kādu komercijas jomu, kur ieguldot tiešām pavisam nelielu naudu plus politisko lobiju, tu vari rēķināties ar to, ka tavās rokās būs preci, kur tiešām var pārdot par ļoti lielu naudu. Bet kāpēc es aicināju atteikties virzīt tieši šo likuma projektu uz priekšu? Tieši tādēļ, ka šis likuma projekts tika izstrādāts Saeimas atbildīgajā komisijā, kuras pienākums bija rūpīgi izvērtēt nozarē esošo situāciju, kuras pienākums bija veikt šo pētījumu un vismaz uzzināt, kāda bija situācija ne tikai šogad vai pagājušajā gadā, bet pa kaut kādu noteiktu radio nozares vēstures periodu. Un sagatavot tādu likuma projektu, kurš tiešām palīdzētu sakārtot situāciju šajā nozarē. Tas, kas tiek sagatavots pašlaik, manuprāt, tas ir kaut kas ļoti īpatnējs un neko citu, par ko es stāstīju jau savā pirmā uzstāšanas laikā, es pašlaik pateiktu, nevaru. Izskatās, ka šis likumprojekts tiek izstrādāts kaut kādu noteiktu mērķu sasniegšanai, bet nerada iespaidu par to, ka likumprojekta izstrādātāji tiešām ir iedziļinājušies esošajā situācijā. Aicinu šo likumprojektu nevirzīt un atbildīgu komisiju izstrādāt citu alternatīvu likumprojektu, kurš tiešām būtu pamatots. Un vēl viens izbriens man ir tad par to, kāpēc līdzīgi likumprojektu neizstrādāja kultūras ministrija, kura pašlaik atrodas Nacionālās apvienības atbildības zonā, kur strādā vesela nodaļa ar cilvēkiem, kuri saņem algu, lai pētītu situāciju mediju jomā, lai sagatavotu valsts politikas nostātnes šīs jomas attīstības un sakārtošanas jomā. Un Es tiešām esmu izbrīnīta, nesaprotu, kāpēc mēs joprojām runājam par to, ka ir jāsāk ar to joma, bet likuma projekts nezinu, kāpēc gatavo. Tiek gatavots no komisijas puses, nevis no atbildīgas ministrijas puses, kura atbild par valsts politiku, mediju jomā. Paldies.
Dabat, es slēdzu komisijas vārdā.
Jā, kolēģi, paldies arī Luņevas kundzei par otro debati. Šajā te likuma projektā, kurš nokļuva komisijas darba kārtībā, kā jau Kučinska kungs minēja, maz kas palika no sākotnējās versijas un tika mainīti, šajā te likuma projektā savu dalību ņēma, vēlreiz kolēģis atgādināšu, Kultūras ministrija, raidu organizāciju asociācija, komerciālo raidu asociāciju, Saimes juridiskais birojs, Nepulpē, un divas Saimes komisijas. Un es gribētu, kolēģi, lai jūs atbalstītu šo likuma projektu pirmajā lasījumā, lai mēs, arī jūs, Luņevas kundze un Boris Levičs jau ir komisijā, nāciet lūdzu komisiju un runājam un uztaisam labu kvalitatīvu likumu. Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret 6 atturas 17. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Jā, kolēģi, termiņš ir 2021. gada 11. Februārs. Jā.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 11. februāris. Tātad darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par 11710 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par valsts finansētām rekonstrukcijas operācijām krūts vēža pacientēm turpmāko virzību. Lūdzu ieslēgt, procedūras sadaļa ir ieslēgta. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā Saeimas sēdē? Deputāti neiebilst, tad varam izskatīt lēmuma projektu. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Augsti godāt, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājs, kundze, augsti godātie deputāti. Šodien es esmu deleģēts mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā ziņot par 13. janvāra sēdē izskatīto 11710 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par valsts finansētām rekonstrukcijas operācijām krūts vēža pacientēm turpmāko virzību. Mandātu un ētikas komisijā bija samērā plaša diskusija par šo jautājumu, tika uzaicināti arī tātad gan veselības ministrijas pārstāvi, un mandātu un ētikas komisijas deputāti nolēma šo kolektīvo iesniegumu nodot tālākai izskatīšanai Saeimas sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu atbalstīt Saeimas deputātus šo te mandātu komisijas lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 11710 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par valsts finansētām rekonstrukcijas operācijām krūts vēža pacientēm turpmāko virzību. Lūdzu balsosim. par 95 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtība, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ritvara Jansona atsaukšanu no Saeimas juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ritvara Jansona atsaukšanu no Saeimas juridiskās komisijas. Lūdzu balsosim. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ritvara Jansona ievēlēšanu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ritvara Jansona ievēlēšanu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Ulda Auguļa atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ulda Auguļa atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Edgara Tavara ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Edgara Tavara ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Edgara Tavara ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Edgara Tavara ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsosim. Par 94 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Marijas Golubevas atsaukšanu no pieprasījumu komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Marijas Golubevas atsaukšanu no pieprasījumu komisijas. Lūdzu balsosim. par 88 pretatturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsosim. Par 87 pretatturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Gatas Zamura ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Gatas Zamura ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsosim. Par 89 pretatturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Gata Zamura ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Gata Zamura ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsosim. Par 84 pretatturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Eiropas padomes parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja aizstājēja Edgara Tavara apstiprināšanu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja aizstājēja Edgara Tavara apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Par 92 pretatturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz pulkstens 11.